Levitikosy toko fa dimy amby roapolo. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy teo an-tendrombohitra Sinay ka nanao hoe: mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, rehefa tonga any amin'ny tany izay omeko anareo ianareo, aoka hisy fitsaharana ho an'ny tany. Dia sabata ho an'i Jehovah. Eny taona no hamafazanao ny taninao, eny taona no hanamboaranao ny sahanao sy hanangonanao ny vokatra, fa ny taona fahafito kosa ho tena fitsaharana ho an'ny tany. Dia sabata ho an'i Jehovah. Aza mamafy amin'ny taninao ianao, ary aza mamboatra ny sahanao. Aza mijinja izay maniro azy avy amin'ny vonihintsana tamin'ny fararano lasa, ary aza mioty ny voaloboka avy amin'izay tsy namboarinao, fa aoka ho taona fitsaharana ho an'ny tany izany. Ary izay maniro azy amin'ny sabatan'ny tany no hohanina ho anao sy ny ankizilahinao sy ny ankizivavinao sy ny mpikarama sy ny vahiny eo aminao sy ny biby fiompinao ary ny bibidia izay eo amin'ny taninao, izay vokatra rehetra eo no hohaniny. Ary manisa sabata taona fito ho anao, dia fito taona impito. Ka ny anisahanao ny andron'ireo sabata taona fito ireo dia 5 taona. Dia mitsofa anjomara feo amin'ny andro fahafolo amin'ny volana fahafito, dia amin'ny andro fanavotana no itsofanareo anjomara eran'ny taninareo. Ary hamasino ny taona fahadimampolo ka miantsoa fanafana amin'ny tany ho an'ny mponina rehetra ao aminy. Jobily ho anareo izany, ka samia mody any amin'ny taninareo avy ianareo sy any amin'ny mpianakavinareo avy. Jobily ho anareo izany taona fahadimampolo izany. Aza mamafy ianareo, ary aza mijinja izay maniro azy avy amin'ny vony hintsana tamin'ny fararano lasa, ary aza mioty ny avy tamin'izay tsy namboarinareo. Fa jobily izany ka ho masina ho anareo, izay vokatra alaina ny an-tsaha no hohaninareo. Amin'izany taona jobily izany dia samy ody any amin'ny taninareo avy ianareo. Ary raha mivarotra na mividy zavatra amin'ny namanao ianao, aza misy manao sarotra. Araka nisan'ny taona aorian'ny jobily no ividiananao amin'ny namanao, ary araka nisan'ny fararano no ivarotany aminao. Araka ny amaroan'ny taona no hampitombonao ny vidiny, ary araka ny afitsian'ny taona sisa no hampienanao ny vidiny. Fa araka nisan'ny fararano no hivarotany aminao. Ary aza misy manao sarotra ianareo, fa matahoran'Andriamanitra ao, fa izao ny Jehovah Andriamanitra reo. Ary arao ny didiko, ary tandremo ny fitsipiko, ka arao izy, dia handro fa izay amin'ny tany ianareo. Ary ny tany ahavokajavatra, dia hihinana ianareo ka ho voky, ary handro fa izay. Ary andrao ianareo manao hoe, inona no hoaninay amin'ny taona fahafito? Fa indro tsy mamafy izahay na manangona ny vokatray, dia ataoko aminareo ny fitahiko amin'ny taona fahenina, ka isy vokatra ampy ho anareo amin'ny telo taona. Ary hamafy amin'ny taona fahavalo ianareo, ka hihinana ny tranainy mandra-pahatonga ny taona fahasivy, mandra-pahatonga ny vao no hihinananareo ny tranainy. Ary ny tany tsy atao varomaty, satria any tany, fa vahiny sy mpivahiny amiko ianareo. Ary havelanareo ho azo avotana ny tany eo amin'ny tany rehetra izay lovanareo. Raha tany miamalahelo ny rahalahinareo ka nyvarotany ny taniny, dia ho avy ny havany akaiky ka navotra izay namidy ny rahalahiny. Ary raha tsy manakavana hanavotra rahalehilahy, nefa nambinina izy ka nahazo izay ampy hoenty manavotra azy, dia aoka hanisany taona hatramin'ny nivarotany azy izy, ka handohany hevitry ny taona sisa ho an'ny lehilahy izay nivarotany azy, ka dia ody any amin'ny taniny izy. Fa raha tsy nahazo izay ampy handoavana izany izy, izay namidiny dia mbola hitoetra eo an-tanan'ilay nividy azy ihany, mandra-pahatonga ny taona jobily, ary ho afaka izany amin'ny jobily ka hody amin'ny tanindra lehilahy. Raha misy olona mivarotra trano hitoerana ao amin'ny tanàna Mimanda, dia ahazo manavitra azy izy mandra-pahatapitry ny heritaona ny varotany azy, fa ao anatin'izany no ahazony manavitra azy. Fa raha tsy voavitra mandra-pahatapitry ny heritaona kosa ilay trano ao amin'ny tanàna Mimanda, dia tapaka ho varo maty ho an'izay nividy azy sy ho an'ny taranany izany. Tsy ho afaka izany na dia amin'ny jobily aza. Fa ny trano amin'ny vohitra izay tsy misy manda manodidina kosa dia atao taha ka ny tany ihany, ho azo avotana ihany izany na ho afaka amin'ny jobily. Kanefa ny amin'ny tanàna ny levita, ny trano amin'ny tanàna izay ho anjarany, dia ho azo ny levita avotana ihany na ho viana na ho viana. Ary raha misy levita manavotra azy, dia ho afaka amin'ny jobily ny trano izay namidy sy ny tanàna izay anjarany. Fa ny trano ao amin'ny tanàna ny levita dia lovany ao amin'ny zanak'Israely. Fa ny tany manodidina ny tanànany kosa dia tsy azo amidy fa ho lovany mandrakizay izany. Ary raha mihamalahelo ny rahalahinao izay miara-monina aminao ka reraka, dia vonjeo izy ka aoka mba ho velona eo aminao tahaka ny vahiny sy ny mpivahiny izy. Aza maka zanabolana tombony aminy, fa matahora an'Andriamanitra ao, mba ho velona eo aminao ny rahalahinao. Aza mampanana vola aminy, ary aza mampisambotra hanina ahazona tombony. Izaho Jehovah Andriamanitra reo, izay nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta, hanome anareo ny tany Kanana, mba ho Andriamanitra reo. Ary raha mihamalahelo ny rahalahinao ka mivaro tena aminao, aza mpanompoinao toy ny andevo izy, fa aoka hitoetra eo aminao tahaka ny mpikarama sy tahaka ny vahiny izy, mandra-pahatonga ny taona jobily no hanompony anao. Dia ho afaka izy sy ny zanany ka hody any amin'ny mpianakaviny sy amin'ny tanindrazany koa, fa mpanompoko izay nentiko nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta izy, ka tsy hamidy tahaka ny andevo. Aza mampanompo azy fatratra fa matahoran'Andriamanitra ao. Ary ny amin'izay ho andevolahinao sy andevovavinao dia amin'ny jentilisa izay manodidina anareo no ividiananareo azy, ary amin'ny zanaky ny vahiny eo aminareo sy amin'ny taranany izay aterany eo amin'ny taninareo no ividiananareo koa, ary dia ho fanana anareo izany. Ary ataonareo lovany zanakareo mandimby anareo izany ho fananana ho lovany, ka ampanompoinareo mandrakizay. Fa ny zanak'Israely rahalahinareo dia aza mba ampanompoina fatratra. Ary raha tonga manan-karena ny vahiny izay monina eo aminao na ny mpivahiny, ary ny rahalahinao eo aminy mihamalahelo kosa ka mivaro tena amin'ny vahiny eo aminao na mitaranaky ny vahiny, na dia nivaro tena azy izy, dia azo avotana indray. Ny anankiray amin'ny rahalahiny no mahazo manavitra azy. Na ny rahalahindrainy, na ny zanak'olo mirahalahy aminy, na izay ava ny akaiky azy amin'ny mpianakaviny no mahazo manavitra azy. Kanefa raha tratry ny ananany dia anavy teny izy, ary dia isainy amin'izay nividy azy hatramin'ny taona ny varotana azy ka hatramin'ny taona jobily. Ary ny vola ny varotany ny tenany dia hoeverina araka ny isan'ny taona, dia arakevitry ny andro ny mpikarama no heverana azy. Raha mbola maro ny taona sisa, dia arakeviny ihany no handoavany ny avony avy amin'ny vola vidiny teo aloha. Ary raha vitsy kosa ny taona sisa mandra-pahatonga ny taona jobily, dia anisa izany aminy izy ka arakevitry ny taona ihany no handoavany ny vola avony, tahaka izay karamaina isan-taona no itoerany eo aminy. Fa aoka tsy ampanompoina fatratra eo imasonao izy. Ary raha tsy voavitra amin'izany izy, dia ho afaka amin'ny taona jobily izy sy ny zanany koa. Fa mpanompoko ny zanak'Israely dia mpanompoko izay nentiko nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta izao ny Jehovah Andriamanitra reo.